so lekker om elke van julle vanaand te sien en ek dink net hoe gepas is dit nie eintlik per ongeluk natuurlik dat ons nou vanaand hierdie die aanbiddingstyd afsluit en hierdie lied te luister en kyk ek weet nie of jy vandag besef het nie maar Augustus is amptelik hier. Ek is baie bly dat die wind elkeen van julle tot hier toe gewaai het. Ek weet nie of party van julle omtrent per ongeluk hier ingewaai is deur die wind vandag nie, maar ek dink dis 'n goeie ding. Ek onthou altyd as kind was dit vir my 'n groot opgewondenheid wanneer Augustus begin en die wind begin waai en ek is iemand wat dikwels my ma gevra het, maar hoekom waai die wind nou so baie? En ek weet nie of sy baie weet van weer of klimaat of geografie of enigiets in daai lyn nie, maar sy was altyd vinnig om te sê dis goed dat die wind so waai, want dit beteken die seisoen begin nou draai. Nee, die wind is besig om die seisoen te verander. Die wind is besig om eintlik die winter weg te waai en die lente vir ons te bring. En ek was altyd so dankbaar dan as die wind begin waai het. Partykeer het die wind so 'n bietjie gewaai in my maand en dan was ek opgewonde. Want dan beteken dit seker dat die winter nou amper oor en verby is, maar tog is dit goed dat die Augustuswinde amptelik, ja, hulle is hierso, hulle is omtrent betyds hierdie jaar 'n paar jaar terug het dit vir my gevoel of daar 'n paar jaar verby gegaan het dat die Augustuswinde eers in Oktober begin waai het. So ek's baie bly dat hulle op tyd is, so ek dan nou vandag en dat ons reg kan sê die winter is dalk nog nie heeltemal weg nie, maar hopelik gaan die seisoen ook binnekort draai en begin verander. Maar in plaas daarvan om te veel vanaand te gesels oor die seisoene wat draai of hopelik kan draai, wil ek so 'n bietjie oor 'n ander tipe verandering met ons vanaand gesels het. Het jy al ooit gewonder hoekom jou lewe nie verander nie? Of dalk miskien het jy al gevind in jou lewe dat jou lewe verander, maar ook soos die seisoene, net vir 'n tyd lank en dan kort voor lank dan voel dit of jy weer terug is in 'n winterseisoen. Dit verander vir 'n tyd lank, maar nooit regtig permanent nie. Dis asof ons net in die regte rigting begin beweeg en dan ewe skielik voel dit of ons weer 2 of 3 of 4 of 5 stappies teruggevat het, asof daar net nie verandering moontlik is in jou lewe nie. Ek weet nie of jy dit al gevind het, byvoorbeeld vroeg in die jaar wat jy sê, maar hierdie is die jaar wat ek gaan gym elke dag, okay, nee, is realisties, nie elke dag, 3 keer 'n week gaan ek gym en dan gaan dit goed vir daai eerste week van Januarie en dan ewe skielik het daai verandering ook nie vir ewig gehou nie. Dalk miskien dat jy gesê, maar hierdie is die jaar wat ek verander. Ek gaan ophou vloek. Ek gaan nie enige slegte of verkeerde woorde ooit weer gebruik nie. Totdat daai taxi net so per ongeluk daai eendag so voor jou inry en jy het nou besef het nee, maar volgende jaar is ook 'n jaar. Miskien sal dit dan anders te gaan of dalk miskien wat jy net sê, maar ek moet net beter wees in geheel. Ek moet ophou so dink. Ek moet ophou so skinder. Ek moet ophou al hierdie dinge doen. Ek moet begin om hierdie goeie dinge te doen. En hoe meer jy probeer, voel dit as 'n verandering net nie moontlik is nie. Maak nie saak hoeveel effort jy insit, hoe hard jy probeer, hoe hard jy jou fokus instel nie, asof daai verandering net amper onmoontlik voel om permanente verandering te kan beleef. En soos ons vroeër genoem het, ons skop vanaand af met 'n splinternuwe reeks 3 redes hoekom. En ek wil jou eintlik waarsku sommer heel aan die begin van vanaand se boodskap dat alhoewel ons vanaand afskop met hierdie tema 3 redes hoekom die Bybel jou lewe sal verander, hoop ek van harte nie dat jy vanaand hier sou is en enigsins verwag dat ek vir jou 'n nuwe rede of 'n nuwe waarheid of een of ander nuwe indrukwekkende iets gaan gee wat jy besef Tommy dis wat ek nog altyd nodig gehad het nie. Nou dat ek dit gehoor het nou gaan my lewe vir ewig en altyd verander. Want ek gaan eerlik met jou wees, ons hart en ons idee vir hierdie reeks in plaas daarvan om verskriklik indrukwekkend of wys of slim te wees met redes wat jy nog nooit van tevore van gehoor het nie. Ons gaan probeer om eintlik baie meer prakties net te kyk na die realiteit, na ons lewens en hierdie dinge wat ons oor gaan gesels en spesifiek dan ook vanaand baie prakties en eenvoudig eintlik net besef dat dit baie keer meer gaan oor toepassing as oor een ongelooflike goeie rede. Want dis hoekom ons die reeks getitel het 3 redes hoekom. Die realiteit van die saak is daar's in baie dimensies van ons lewe een fantastiese, een goeie en een hoofrede hoekom iets moet gebeur, hoekom ons iets moet doen, hoekom ons iets nie moet doen nie. En maak nie saak hoe goed daai rede is nie, ons wil dit baie keer net nie aanvaar nie. So vir daai keer wat een rede nie noodwendig goed genoeg is nie, gee ons vanaand of vir die volgende paar weke met hierdie reeks 3 redes wat nie veronderstel is om jou mind heeltemal te blou nie, maar wat as jy dit gaan toepas en dit gaan kan heg eintlik aan jou lewe, dis waar die lewensverandering werklik eintlik gaan plaasvind. So kom ons kop dan vanaand af en vra maar, wat is die redes hoekom die Bybel lewensveranderend is? Nou ek wil dit net regtig duidelik maak hierso vanaand. Hier is 'n baie eenvoudige vraag. Maar hierdie vraag kan 'n mens ure en ure intendeel dae en dae, maande en maande, jare en jare besig hou. Wat is die rede is hoekom die Bybel lewensveranderend is? Maar weer eens, vanaand is die fokus regtig eintlik glad nie om teologies hieroor te wees. En of jy moet hierdie ongelooflike teologiese rede te moet verduidelik hoekom dit die geval is nie, maar baie meer eenvoudig om net prakties om enige moontlike verskoning wat jy dalk in jou lewe mag hê oor hoekom die Bybel nog nie jou lewe verander het of besig is om jou lewe te verander nie, Dis die aanslag en die uitkyk wat ons eintlik vanaand graag wil hanteer, so meer prakties in plaas van teologies, maar daar's soveel redes hoekom die Bybel lewensveranderend is. En een van die beste plekke om na te gaan, natuurlik, klink ironies, is 'n bietjie klisjé, maar wat sê die Bybel oor hoekom die Bybel lewensveranderend is? En Paulus skryf hierdie volgende gedeelte, so bekende gedeelte, 2 Timoteus 3 vanaf vers 16, dit sê die volgende: Die hele skrif is deur God geïnspireer en is nuttig om ons te onderrig, die verkeerde te weerlê, om ons tereg te wys en om die regte leefstyl by ons te kweek. Dit is God se manier om sy mense voor te berei vir hulle taak, ten volle toegerus vir elke goeie ding wat hy wil hê moet hulle moet doen. En ek wil net eintlik vas staan daar, maar daai heel laaste woordjie in hierdie vers in vers 17 waar hy sê elke goeie ding wat hy wil hê hulle moet doen. Daai woordjie is dalk miskien eintlik die hele kruks van lewensverandering en die Bybel. Sien, Paulus kan hierso uitbrei en hy noem hierso 'n paar goed om ons reg te wys om 'n leefstyl te kweek, maar al hierdie goeders loop eintlik uit op die volgende: die doel van die skrif is dat ons iets daarmee moet doen. En as jy gaan begin doen en dit begin toepas in jou uitkyk wat jy het oor Bybel lees of God se woord, ewe skielik gaan jy dikwels baie lewensverandering begin sien. Maar vir jou om te doen, moet jy 'n paar dinge weet, of althans moet jy 'n paar dinge glo. En ek wil amper sê van hierdie dinge oortuig wees tot 'n baie baie sterk, tot 'n baie groot mate. En hier is eintlik die drie dinge of die drie redes, oftewel nou op hierdie reeks en vanaand se fokus wat ek graag by wil stil staan. Wat is die drie dinge wat jy moet weet? Of wat is die drie dinge wat jy moet glo om die lewensverandering van die Bybel te kan beleef? En vanaand gaan ons begin deur die volgende te stel. Die eerste ding wat ons moet weet om die lewensverandering in die Bybel te kan beleef en te kan ervaar, is ons moet weet die Bybel is gevaarlik. En hier is dalk nie net wenig die woord wat jy verwag het ek gaan gebruik as ek begin om die lewensveranderheid of die waarde van lewensverandering wat die Bybel het te beskryf nie. Miskien is ons tipiese verwagting of ons tendens as ons nou gaan praat oor drie redes hoekom die Bybel jou lewe kan verander. Kom ons begin hier te sê, maar die Bybel is heilig. Die Bybel is geïnspireer. Die Bybel is so geseend, maar ek wil hê ons moet baie baie prakties net hier oor praat vanaand. Die Bybel is gevaarlik. Net terloops, jy het hierdie waarskynlik al geweet of gehoor iewerste in jou lewe, maar die Bybel is, ek dink volgens die meeste statistieke, die mees geleesde boek in die wêreld, die populairste of gewildste boek in die geskiedenis van die wêreld, en wat altyd vir my interessant is van hierdie ook, die boek wat die meeste gesteel word in die hele wye wêreld. Daar is nie 'n boek of 'n stuk literatuur wat so baie gesteel word soos die Bybel nie. Dit is net interessant dat dit God se heilige woord is en dit ook so gepaard gaan of deel is daarvan. Maar wat interessant is rondom hierdie idee van die Bybel wat gevaarlik is. Is hier in Suid-Afrika is die Bybel dalk nie noodwendig gevaarlik vir ons nie, maar daar's baie plekke in die wêreld waar jou lewe verseker in gevaar gebring word as jy die Bybel besit of die Bybel probeer dryf. En wanneer die Bybel natuurlik gevaarlik is ook, is as jy dalk miskien lanklaas by die sonndagskool was en jy is in graad 2 of in graad 3 en die sonndagskool juffrou sien jou vir die eerste keer en omdat jy lanklaas daar was en jy is nog stout in die klas ook, dan gebruik sy die Bybel as 'n wapen en besluit om jou daarmee te gooi of jou beet te kry met dit. Dalk is dit nie jou sonndagskool juffrou nie, miskien was dit jou ma gewees en dis nie nou 'n goeie idee om nou rond te kyk of enigins oogkontak te maak met die persoon wat die Bybel al spesifiek as 'n wapen teenoor jou gebruik het nie. Maar wat interessant is van die idee van die Bybel as wapen ook is, dis 'n vergelyking wat die skrif self gebruik om die Bybel te beskryf. Die Bybel of God se woord is 'n wapen. Dit is 'n swaard, dit is iets wat kragtig is en dit is gevaarlik, want nie net is dit kragtig nie, maar die persoon wat dit besit en weet hoe om dit aan te wend en een wat dit reg aanwend en reg gebruik, daai persoon ontvang krag en is kragtig omdat hulle dit het. Ons ken natuurlik hierdie bekende gedeelte Hebreërs 4 vanaf vers 12 wat die volgende sê: Die woord van God is vol lewenskrag en energie. Dit is skerper as 'n swaard wat twee skerp kante het. Met ander woorde, die skrif praat hierso oor die Bybel self, oor God se woord, en vergelyk die Bybel, vergelyk die woord met 'n wapen, 'n skerp swaard. Dit sê dit sny diep tot binne in ons innerlikste wese, tot in ons gewrigte en murg. Dit vlek ons diepste motiewe en oorwegings oop. Voor God kan absoluut niks weggesteek word nie. Ons staan kaal gestroop en weerloos voor die een aan wie ons verantwoording moet doen.
Nou, as jy hierdie woorde dalk miskien in hierdie spesifieke vertaling so vir die heel eerste keer lees, dan is dit moontlik, ek hoop van harte dit is die geval, dan is hierdie woorde half so 'n bietjie konfronterend. Dat die skrif iets is wat ons diepste motiewe kan ontbloot. Ons is kaal gestroop voor die skrif. Daar's niks wat weggesteek kan word en dit sny tot diep in 'n mens se diepste menswees. Dis konfronterend en daar's soveel dele wat jy waarskynlik al in die skrif gelees het, as jy al baie tyd in God se woord spandeer het wat genuen ook vir jou konfronterend was. Dis gevaarlik want dit forceer jou om te reageer. Dit forceer jou om 'n keuse te moet maak. Dit forceer jou om anders te moet begin dink. Dis baie min gedeeltes in die skrif as mense dit lees en dit werklik begryp en dit met vars oë sien wat 'n mens net kan sê, "Ja, dis oulik of dis interessant." Dis dikwels iets wat 'n mens konfronteer, wat jou forceer. Jy het nie 'n keuse nie, jy moet reageer of anders dink oor dit wat jy lees. Die Bybel is gevaarlik en wanneer iets gevaarlik is, dan kan dit nie anders as om te lei tot verandering nie. Iets wat jou konfronteer kan nie anders as om verandering teweeg te bring. En daar's sulke ongelooflike navorsing al hieroor gedoen. En so 4 of 5 jaar terug, joh, dit is omtrent ook al so lank terug. Ek dink dit was seker so net voor COVID, of dalk was dit in die middel van COVID uit omtrent, was daar 'n video wat die rond is gedoen op sosiale media, vir so geruime tyd, wat spesifiek eintlik praat oor die lewensverandering en die waarde wat daar in die skrif is, op grond van hoe konfronterend is, op grond eintlik van hoe gevaarlik dit is, dat die Bybel jou lewe so kan verander. En dis 'n video wat eintlik uit 'n podcast geneem is van John Bevere en Scott Lindsay, wat praat oor 'n studie wat daar oor die skrif gedoen is. En ek wil vra die tegniese span, jy het waarskynlik al hierdie video gesien, maar kom ons kyk sommer op die skerms net oor wat hulle noem en wat hulle vind in die navorsing rondom die Bybel.
There was a recent study by the Center for Bible Engagement where they pulled 40,000 general population in the U.S. from 8 to 80, and they just wanted to see how we are engaging with Scripture.
Right.
And they discovered something that actually became kind of the profound discovery of the entire study. They weren't even looking for this, and this is kind of became the highlight of the study.
Right.
When we're in the Scripture one time a week, and that could be church on Sunday, that's pastor saying you open your Bible, we hear the message, one time a week had negligible effect on some key areas of your life. So I'm going to spell that out more here in a moment. Two times a week, negligible effect. Now at three times a week, there was a blip on the map, like there was a heartbeat. Something happened, again, a heartbeat.
Okay.
But here was a profound discovery. When we're in the Scripture four times a week, it literally spikes off the chart. You would expect that it'd be one, two, there'd be a gradual incline right on the effect and impact that would have in your life, but it was literally one, two, three, four, something radically happens.
Okay, you got my curiosity.
To this extent.
What kind of behavior is being affected?
Feeling lonely drops 30%.
Wow. Four times a week in the
four
Bible.
Four times a week in the Bible.
Okay.
Anger issues drop 32%. Bitterness in relationships, marriage, a relationship with your kids, and so on, drops 40%. Alcoholism drops 57%. Feeling spiritually stagnant. You know, if there was one area when I'm talking with people that they'll be honest about is they just feel spiritually stagnant. Ask them the question, how much time are you spending in Scripture? If they're in the Scripture four times a week or more, it drops 60%.
Wow.
Viewing pornography drops 61%.
That's very important.
Now, on a flip positive side, sharing your faith jumps 200%.
Wow.
Because you have a confidence in God's word. And then discipling others jumps 230%.
That's amazing right there.
So, dis eintlik net ongelooflik as mense daai statistieke in sulke kort tydperk daarso hoor, maar ek weet nie of jy enigsins soos ek is nie. Ek het hierdie gesien so 'n paar dae terug toe dit op was en dadelik gedink, "Wow, maar dis ongelooflik." En met almal wat ek mee te doen kry gepraat en sê, "Man, lees jy ten minste 4 keer 'n week Bybel? Is jy moet seker maak, werk vir jou plan uit. Sondag en dan Maandag, Dinsdag, Donderdag. Okay, en dan kan jy ontspan. Vrydag en Saterdag al wat ek al vergeet van die res van die tyd." Ewe skielik voel dit of hierdie net die oplossing op elke moontlike probleem kan wees as ons op 'n manier kan uitkom by 4 keer 'n week tyd in die skrif spandeer. Maar dalk miskien dat jy gedink, "Okay, wag 'n bietjie. Ek het al tot 'n mate hierdie gedoen." En net vir 'n tyd lank getoets en hierdie toegepas in my lewe. Ek weet nie of ek hierdie selfde resultate beleef of amper as wat hulle in hierdie video van praat nie. En ek het toe dit op myself geneem. Ek het so 'n bietjie dieper navorsing hieroor gaan doen. En wat interessant is, die syfers of die statistieke wat hulle oor praat in hierdie spesifieke video, was een enkele studie gewees wat hierdie inisiatief of hierdie instansie, die Center for Bible Engagement, gedoen het. En ek gaan doen 'n bietjie meer navorsing. Ek gaan kyk 'n bietjie na ander studies wat hulle gepubliseer het en ek vind onder andere, behalwe vir die studie en die syfers wat hulle hierin van praat, het hulle hierdie al oor die laaste 15 jaar met menigte groepe mense, met selfs groter groepe mense, onder andere hulle praat in hierdie video van 40,000 mense, maar hulle het hierdie studie ook al herhaal met 'n groep so groot as 80,000 mense hoofsaaklik in Amerika en ons ongelooflike resultate wat hulle kry daarna. Ek het so 'n paar vanuit die studie uit 'n paar screenshots al van amper gevat as die span hulle ook net dalk vir my kan opsit die eerste een. So hier is die eerste een wat hulle nou sê, maar daar in die week vir die algemene populasie of die normale bevolking, enige persoon, met ander woorde so tussen die ouderdom van 8 tot om met 80, hoeveel tyd hulle in die skrif spandeer. En daarso kan jy sien die rooi gedeelte, dis sleg, dit is die hoeveelheid persentasie of die hoeveelheid mense wat glad nie enigsins in die week tyd in die woord spandeer nie. Jy het voor tieners, dan min of meer studente, 18 tot 24 jarig is, daar's 'n probleem, lyk my, hulle het baie min tyd in die skrif wat verskriklik hartseer is hier daarna dink. En dan 25 jaar en ouer, dis min of meer daai syfers lyk. So die geel stukkie, mense wat 1 tot 3 dae in die woord tyd spandeer, en dan daai klein stukkie, die blou stukkie, smaak my tieners, hulle lees baie goed Bybel, wat eintlik ongelooflik is volgens hierdie spesifieke studie. Maar dis persone wat meer as 4 keer 'n week uit die gemiddelde populasie, uit so ongeveer 80,000 mense wat hulle getoets het of gevra het, hierdie gevind het. Maar dan is daar 'n tweede tabelletjie, een wat spesifiek kyk, mense wat identifiseer as wedergebore Christene. So hulle het hierdie studie gedoen met 80,000 mense wat eintlik random is, mense wat glo, mense wat nie glo nie, maar hierdie is spesifiek gefokus op mense wat almal erken, nee, maar ons is gelowiges. Ons het tot wedergeboorte gekom, Jesus Christus is my verlosser en my saligmaker, en dan sien 'n mens wat goed is, die rooi stukkies is aansienlik kleiner. Hier's baie, baie minder mense wat glad nie tyd in die woord spandeer, as hulle glo, Jesus is hulle redder nie, maar daar's nog steeds 'n baie klein persentasie eintlik in die minderheid by hierdie persone wat meer as 4 keer 'n week tyd in die woord spandeer. En dalk miskien is van ons daar wat ons hierdie argumente gebruik. Ja, ek is 'n wedergebore Christen, maar meer as 4 keer 'n week, dis 'n bietjie moeilik. Daar's baie ander goed wat gebeur. Ek my lewe is besig en dong is net goeders wat moet gebeur, maar ek spandeer tyd met God op ander maniere. Ek bid elke dag. En ek doen die volgende. En hier is 'n een wat vir my baie interessant is. Dis 'n groter studie wat hulle eintlik wys verskillende geestelike dissiplines en hoe geneig mense is om 'n sekere kategorie of uitdagings te land ten spyte van dit wat jy doen. So, dit is bietjie moeilik om dalk te verstaan, maar die heel linkerkant kan jy sien, nou, hierdie is kerkbywoning. En dan wys hulle daarso mense wat minder as 1 keer 'n maand kerk bywoon en hoe geneig hulle is om aan daai regterkant enige van daai aktiwiteite deel te neem, dronk word, seks buite die huwelik, pornografie kyk of dobbel en om negatiewe verwoestende gedagtes te hê of enigiets wat negatief is volgens die studies. En dan kan jy sien links amper die heel hoogste blokkies van almal is met ander woorde mense wat minder as 1 keer 'n maand kerk toe gaan. Mense wat ten minste 1 keer 'n maand kerk toe gaan, hulle is so bietjie minder. So bietjie beter. Dis gesê jy fantasties, sê maar is bietjie beter. Dan is hierdie een baie interessant. Mense wat ten minste 1 keer 'n dag bid. Nou daar links sien jy hoe hoog is dit. Mense wat sê nee, ons bid glad nie. Ons praat nooit met God nie. Hulle is amper die gevaarlikste van al hierdie. Hulle het hoë statistieke daar. Maar mense wat elke dag bid, wat sê ja op dit. Hulle is so bietjie beter. Maar dit is nog steeds eintlik so groot verskil nie. En dan die een heel regs is waar dit so interessant is. Mense wat ten minste 1 keer 'n week Bybel lees of tyd in die woord spandeer, dan lyk nie of daar veel eintlik iets gebeur nie. Dan een bietjie net regs van hom, 2 tot 3 keer 'n week, dis heel wat beter. Maar dan kan jy sien op hierdie grafiek, die laagste resultate van almal by verre is mense wat 4 keer of meer 'n week tyd in die woord spandeer. En dis genuen vir my interessant want ek kan nou hierdie sê, hoe dikwels kom ek nie in 'n gesprek met mense en ek vra hom hoe gaan dit met jou verhouding met die Here nie? En die gesprek dan eventueel uitkom by dit gaan alright. En dan vra ek maar spandeer jy tyd saam met hom? Ja. Ek bid elke dag. Okay, maar spandeer jy tyd in sy woord ook? Dis vir ons baie maklik om te sê ek spandeer tyd saam met God en ek praat met hom en ek bid en selfs al bid jy elke liewe dag, is die resultaat of die effek daarvan nie noodwendig eers so goed soos iemand wat ten minste 2 of 3 keer 'n week wat nog 4 of meer keer tyd in die woord spandeer nie. Dis baie vinnig vir ons om te dink, maar ek is op 'n goeie plek in my verhouding met die Here. Ek is in die regte rigting op pad want ek praat elke dag saam met hom. Mag gee ons ook kans vir hom om met ons te praat. Tyd in die woord, dis waar die ware verandering eintlik plaasvind. Dis net interessant, al die statistieke wat daarna wys en wat eintlik vir ons sê dat as jy hierdie gaan bymekaar sit, gereelde kerkbywoning, gereeld met die Here praat en in 'n gesonde gebedslewe hê, maar ook op dit eintlik die fokus van dit tyd in God se woord spandeer, dis waar ware lewensverandering plaasvind. Maar dalk miskien sit jy hier vanaand en jy sê Tommy, ek
Ek het so geweet, dis eintlik wat hierdie gaan wees. Ek gaan opdag vanaand, drie redes hoekom jy jou lewe gaan verander. Eintlik al wat jy net sê is lees net 4 keer 'n week of meer Bybel en dan gaan alles verander. Dis glad nie wat ek sê nie. En dalk miskien is jy een van daai mense wat sê ek wil dit graag doen, maar hier's die rede hoekom ek nie ten minste 4 keer 'n week tyd in die woord spandeer nie. Dit doen niks vir my as ek tyd in die woord spandeer nie. Ek lees dit maar maak nie sin nie. Dit voel nie vir my of ek iets hoor nie, dit voel nie vir my of ek die God se stem hoor nie, dit voel nie vir my of daar enigstens iets gebeur nie. Is een van die grootste argumente hoekom ons dikwels nie die Bybel lees nie, is dit voel irrelevant. En ek wil hier stil staan vir 'n oomblik. Een van die redes hoekom die Bybel wel ons lewens kan verander en sal verander, is juis omdat die Bybel relevant is. En ek wil vir so 'n klein oombliekie net gou dalk moontlik vir party van julle so effens kontroversieel wees hierso. Daar's baie van ons wat dalk miskien groot geword het met 'n sekere denkwyse oor nee, maar ek moet net 'n sekere vertaling lees. Want dit is die vertaling wat my ouers of my oupa grootjie of my wie ook al vir my, hulle het vir my daai Bybel gegee en daai vertaling en dis die een wat dis al wat dit is. Great. Prys die Here. Jy het 'n fantastiese Bybel as geskenk gekry iewerste op 'n stadium in jou lewe en daai vertaling is goud, glo ek. Maar as jy daai vertaling vat en jy dalk stil God se woord en dit voel vir jou of dit nie sin maak nie of jy nie noodwendig iets daaruit beleef nie, met ander woorde, dit voel vir jou nie relevant tot jou lewe nie, is daar geen manier dat jou lewe gaan verander as jy dit doen net for the sake of doing it. Jy met ander woorde om die boksie te tik, ek gaan die Bybel oopmaak, woeps waps, okay, ja, probeer maar môre weer. Dis nie hoe 'n mens lewensverandering uit die skrif uit beleef nie. Daar's 'n manier om die Bybel relevant te maak en hier is een van die ongelooflikste dinge wat ek gevind het so 'n paar jaar terug. Nou ek moet baie eerlik wees hierso. Ek is relatief trots Afrikaans. En ek geniet dit om die Bybel in Afrikaans te lees. En as jy enigstens soos ek is, is ek baie bly daaroor, maar ek het baie verskriklike skokkende nuus vir jou. Die Bybel is nie oorspronklik in Afrikaans geskryf nie. Ek weet, dit voel verskriklik. Hoe kan dit wees? Ek het dan geglo God praat my taal. En hy doen. Maar dis nie die oorspronklike vertaling of weergawe van die skrif nie. En wat ek nou sê, moenie kontroversieel wees of jy laat skrik of jy laat wonder nie. Kan ek die volgende stelling maak? God is so goed, hy's so almagtig en sy woord is so relevant dat amper enige persoon in enige taal in enige land op aarde die skrif kan vind en as hulle die vertaling vind wat God eintlik vir hulle bestem en vir hulle beplan, sal dit relevant wees. So ek wat baie trots Afrikaans is, gaan so 'n bietjie een van my geheime met julle deel hierso vanaand. Partykeer lees ek die Bybel nie in Afrikaans nie. Partykeer voel ek het net so 'n bietjie van 'n breek nodig. En dan gaan plaas ek myself iewers op 'n eiland in Hawaii. En ek probeer dink as ek in Hawaii gebly het en ek moes God se woord lees, hoe sou ek dit gelees het? Ek sou definitief nie in Afrikaans gelees het nie. En hier is iets wat vir my so incredible is. Daar's 'n vertaling wat so 10 of 15 jaar oud is. Oorspronklik was dit net die Nuwe Testament gewees en dit is die Hawaii Pidgin Translation. Nie soos pidgin soos duif nie. Meer soos pidgin soos 'n inheemse Hawaiian taal. En hier is 'n tipe gebroke Engels, maar local dialect wat die mense op die eiland van Hawaii praat en hoe hulle God se woord verstaan. En hier is vir my so incredible. Verskoon asseblief my Engels en dalk my gebroke aksent as ek dit vir julle lees, maar ek lees vir ons Psalm 23, een van die bekendste gedeeltes in die skrif. Die Here is my herder, in 'n Hawaiian weergawe wat mense op die eiland van Hawaii kan leer, kan verstaan en kan beleef. Dit sê die volgende: Die Here is my herder, of in Hawaiian pidgin, the one in charge. He take care of me. Just like the sheep God take care of his sheep. That's why I get everything I need. Just like he bring me for lay down where the choice and soft grass stay. And take me by the calm water. He make me come strong one more time inside. He take me on the bestest trail for everybody know what kind of God him. God, even if I go through one real dark valley, I know going come scared that something bad going happen. Because you stay with me. You carry one club to get me out of trouble. And one stick for walk, for show me where for go. And that make me no worries, because everything gonna be okay. You set up the tables and put food on them in front of me. For the guys that stay against me, see what you do for me. You put olive oil on top of my head, for show you get aloha for me. You make sure my drinking cup stay full every time. For sure, you're gonna do good things for me. And stay tight with me, because I'm your guy, every day I live. And I go and live forever, the house where you live, the one in charge. Hoe beautiful is dit nie? Hoe ongelooflik is dit dat iemand wat op die eiland van Hawaii woon en nog nooit waarskynlik te make gehad het met 'n skaap iewerste en Dawid wat iets van skryf nie, hy kan iets van God se liefde en sy verhoudingshart raak sien in sy eie taal, op sy eie manier. 'n Ander bekende gedeelte, ek deel dit graag met julle, Johannes 3 vers 16, waarskynlik die bekendste vers in die hele wye Bybel, want so lief het God die wêreld gehad, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê uit sy eie gebore seën gegee. Dis wat dit sê in hierdie vertaling. Hy sê God gave plenty love and aloha for the people inside the world. That's why he sent me, his one and only boy. Because of that, everybody that trusts me now going to get cut off from God forever. They're going to get the real kind of life that going to stay to the max forever. Nou, ek weet nie van jou nie, maar ek wil daai tipe life hê. Daai life wat stay forever, wat nooit weggeneem kan word. En so is dit, eintlik as ons die Bybel lees met die regte oë, as ons waarskynlik 'n vertaling vind wat vir ons relevant is, wat met ons hart praat, waar ons God beleef, dis hoe dit relevant is. God se woord is relevant, ons moet met die regte oë kyk, ons moet dit op die regte manier aanwend. En dis dan ook sommer so die laaste rede eintlik vanaand wat ons op gaan fokus, is so crucial hierdie net. Ja, die Bybel is gevaarlik, die Bybel is relevant, maar ons moet hierdie huis te dryf en hierdie weet. Die Bybel is persoonlik. Bybel is iets wat persoonlik is, en as ons dit persoonlik gaan maak, persoonlik gaan inlaat en gaan beleef, dis waar lewensverandering kan plaasvind. Ek het so 'n paar jaar terug in 'n preek ook wat oor die skrif gegaan het, in geheel eintlik, het ek 'n voorbeeld gebruik, dat toe ek en Christina net begin uitgaan het, was ons baie, gaan nou 'n woord sê, wat ek weet nie of die jongstes nog steeds het so praat, maar ons was baie cringe gewees. Ons het elke dag vir mekaar briefies geskryf, ne? En baie romanties gewees. Ek was 'n poet gewees, hoor, in gediggie op gediggie en al die woorde by mekaar en dan het ek baie pride gevind daarin om hierdie briefies vir haar te gee en vir haar deur te stuur. So elke nou en dan het sy ook vir my 'n klein briefie gegee. Nooit so lank en so indrukwekkend soos my briewe nou natuurlik nie, maar so once in a while was daar ook ietsie wat ek gekry het. Nou ek en daai toe ek en Christina, ek dink ons was op daai stadium miskien 'n week amptelik saam, officially gedate trend. Sy op 'n netbaltoer moes gaan Kaap toe. En dit was einde van die wêreld, julle. Ja, om 'n week weg te wees van jou liefde van jou lewe. Hoe gaan jy dit maak? Hoe gaan jy dit oorleef? Gelukkig is daar hierdie briefies, né? Gelukkig is daar hierdie woorde, hierdie iets wat so 'n bietjie persoonlik is. En ek en nou in daai week, hoe beide van ons waarskynlik net so dankbaar was vir hierdie brief, iets wat persoonlik is wat jy aan kan vashou en kan beleef in hierdie tyd. En iets anderste wat ek ook onthou is op die dag wat ons getrou het, wat binnekort nou 4 jaar terug is. Kan jy glo nie, sy het 4 jaar uitgehou en ons vier hierdie week ons anniversary. Maar ek nou op daai dag, voor die seremonie begin, kom daar op 'n stadium een van haar bruidsmeisies aan by my met 'n houlike brief wat sy ook vir my geskryf het. En dis nou ons troudag en daar sit ek so 'n uur voor die seremonie, huil snot en trane, want ek lees hierdie woorde wat my bruid vir my geskryf het. Dis die mooiste ding wat ek in my lewe kon beleef. Dit het so gemaak, ek dink sy het dit as prins gedoen. Toe sy daar by die aisle afstap, net 'n paar oomblikke later, toe kon ek nie keer nie, toe sit net weer uit en oralste daar buite. Dit was my so kosbaar om daai brief vas te hou. En dis iets persoonlik wat ek vanaand gehad het en kon beleef. En weet jy wat besef ek, toe ek so 'n bietjie dink oor hoe kosbaar daai brief in daai oomblik was? Dit gaan nou verskriklik klink om dit so te sê. Ek weet nie presies waar daai brief nou is nie. Die kans is goed, hy's in my bedkassie. Ek dink so. Ek hoop so. En dalk dink jy, joh, Tommy, maar dit is dan so groot en so crazy en so spesiaal daai. En hier is die realiteit eintlik. Dis dalk nie 'n slegte ding dat hy in my bedkas is en ek nie seker is waar hy is nie. Want in daai oomblik was daai brief al wat ek gehad het van Christina in daai oomblik. Dit was so persoonlik as wat dit kon kom in daai oomblik. Maar rukkie nader het ons langs mekaar gestaan en ewige trou aan mekaar beloof. En nou is daai brief nie noodwendig meer die relevantste of die persoonlikste ding nie. Ek het nou vir haar in haar volheid. En ons het mekaar. Ek wil hê jy moet die volgende weet. Jy wat dalk miskien sukkel om tyd in die skrif of tyd in die woord te spandeer. Daar gaan 'n tyd kom wat jy vir God op 'n heel ander manier gaan ken en gaan beleef. Maar tot daai dag kom, is sy woord een van die persoonlikste, een van die ongelooflikste maniere hoe jy hom kan ken en hom kan beleef. En as jy dit met daai oë gaan sien en met daai hart gaan aanvaar en so daaroor gaan dink, gaan dit vir jou so kosbaar wees om daai brief van God af te kan beleef en te kan vashou. Howard Hendricks het die volgende stelling gemaak. Hy noem drie ander redes hoekom die skrif belangrik is, maar hy sê die volgende: God wants to communicate with you in the 21st century. He wrote his message in a book. He asks you to come and study that book for three compelling reasons. It's essential for growth. It's essential for maturity. It's essential for equipping you
training you so that you might be an available, clean, sharp instrument in his hands to accomplish his purposes. So the real question confronting you now is, how can you afford not to be in God's word? Sien, hier, houer neem drie helemaal ander redes. Hoekom ons tyd in God se woord kan spandeer, en ek hoop jy hoor my hart hier oor vanaand. Hierdie drie redes en sy drie redes is eintlik totaal en al relevant. Ons het nie eintlik 'n spesifieke rede nodig om tyd se in God se woord te spandeer. Die probleem is, ons het klomp verskonings oor hoekom ons dit nie doen nie. Ons het klomp storieetjies en idees oor hoekom dit nie vir ons gebeur nie. En dis dalk miskien waar ek vanaand uit wil, as ek wil jou vra, wat is jou rede hoekom die Bybel nie besig is om jou lewe te verander nie? Eerlikwaar, wat se rede het jy? Wat is daar wat valid is? Wat is daar wat jy genuine op kan staan en kan sê, maar dit is hoekom dit nog nie vir my gebeur het nie? En ek wil net vir jou hierdie ander prentjie gee van lewensverandering, want dalk miskien luister jy vanaand na hierdie boodskap en jy voel so, "Ag, Tommy, ek het al soveel keer probeer. Ek het probeer om al hierdie goeders te doen. Ek het probeer om tyd in God se woord spandeer. Daar het nog nooit vir my iets gebeur wat ek hierdie lees en dadelik, woeps, alles is anders. My hele lewe het verander op grond van dit wat ek gelees het nie." Hou op dink dat dit is hoe lewensverandering werk. Want wat ons baie keer dink dalk is nee, maar ek moet die Bybel lees en miskien iewers op 'n dag eendag as ek hom lees en genoeg gelees het, dan gaan my lewe anders te lyk. Kan ek jou sê hoe lyk lewensverandering? Dis om dood eenvoudig net dag na dag tyd in die skrif te spandeer. Dit gebeur nie net so op een slag nie. Dit gebeur in daai oomblik vir daai dag. Môre kom jy weer terug en daai oomblik kan dalk moontlik net weer jou dag verander. En hoe meer jy sulke oomblikke het wat jy tyd in die woord spandeer en dit daai dag verander, dis hoe lewensverandering eintlik plaasvind. Ons wat dink nee, maar my lewe verander nooit nie. En dis soos die seisoene. Dan is dit winter, dan is dit weer somer en dan as dit goed gaan, weet ek op 'n stadium gaan dinge weer uitmekaar uitval. Dis hoekom ons nodig het om daagliks tyd in God se woord te spandeer. Want ons gaan goeie oomblikke hê, ons gaan minder goeie oomblikke hê. Maar lewensverandering is iets wat net soos dit gebeur en dan's alles vir ewig anders. Dis iets wat daagliks gebeur as ons 'n dissipline daarvan maak om tyd in God se woord te spandeer. Sien, ons moet besig raak met God se woord sodat iemand het eendag gesê, sodat God se woord besig kan raak met ons. Sodat ons kan begin verander. En ons moenie vanaand hier sou dink nee, maar die doel is sodat ons besig kan raak met die Bybel nie. Nee, die doel is juist sodat die Bybel besig kan raak met ons, sodat dit in ons hart kan begin werk. So ek wil jou vra vanaand, is jy besig om die Bybel toe te laat om jou lewe te verander? En dis eenvoudig, as jy nooit die skrif lees nie, dan gaan dit nooit jou lewe kan verander nie. As jy dissipline daarvan maak, dis hoe dit werk. Soveel verskonings wat ons het, nee, maar dit voel oud of irrelevant. Die Bybel gee meer wysheid as wat die wêreld ooit kan gee. Dis dalk 2000 plus jaar oud, maar die Bybel is nog steeds wyser as enige wêreldse wysheid. Dis tydloos, dis meer relevant as enigiets as ons gaan besef, ons kan dit toepas tot ons daaglikse lewe. So ek wil vra dat ons elkeen ons oë sal sluit en dan sluit ons vanaand se diens af net met 'n eenvoudige, eerlike en opregte gebed. Hemelse Vader, so baie dankie vir hierdie voorreg om net weer vanaand met nuwe oë te kan hoor en te kan of opnuut te kan besef, Here. Het U liefde aan ons verklaar, Here, en dit is nie netwendig 'n brief soos wat ons dink aan 'n brief van 'n geliefde nie, Here, maar dis soveel meer as dit. Dis 'n hele versameling van boeke en skrywe en alles is daar, Here, om ons lewe te verander. Om ons aan te raak, om ons siel te voed. En Here, ek bid vanaand, help ons om honger te wees vir U woord. Kweek in ons 'n honger te, Here, om U woord te lees, om dit te beleef, om toe te laat dat ons lewens kan verander. En Here, help ons dat ons weet ons is so skuldig, ons het soveel verskonings. Goeie verskonings baie keer dink ons. Here, maar help ons dat geen verskoning in die pad sal staan om tyd saam met U te spandeer nie. Help ons om te glo en te weet U woord is relevant. Dit is persoonlik, Here, en is gevaarlik. En verseker is dit gevaarlik selfs as ons kies om nie daan tyd te spandeer nie. So help ons om met nuwe oë, met 'n nuwe hart so na U skrif te kyk en oor dit te dink. En dankie Hemelse Vader. Dankie dat U met ons wil praat. Dankie dat U gretig uitsien om tyd met ons te spandeer en 'n verhouding met ons te staan. Mag ons dit vanself spreek en neem, mag ons dit as kosbaar ag, Here. En opdaag om onsself oop en ontvanklik maak vir U woord en U inspraak. In Jesus naam bid ons dit. Amen. En amen. So ek wil jou uitdaag in hierdie week, al die verskonings wat jy dalk moontlik mag hê, al die redes wat jy dalk moontlik soek oor hoekom jy dit moet begin doen of moet begin toepas, vergeet daarvan. Dalk is dit so eenvoudig net soos Here, ek kies om op te daag myself oop en ontvanklik te maak vir U inspraak, gaan spandeer tyd in God se woord en ek hoop en bid en glo en vertrou en weet Dit sal jou lewe verryk en ook jou lewe so verander. Geseënde week vir jou. Volgende week gaan ons voort met ons reeks. Drie redes hoekom. Kan nie wag om jou daar te sien nie. Mag die Here saam met jou wees. Tot volgende week. Totsiens.
As hierdie boodskap jou aangeraak het, wil ons baie graag daarvan hoor. Jy kan met ons kontak maak deur middel van ons webtuiste, maar ons hoop regtig om jou binnekort in lewende lywe by een van ons dienste te sien. Tot volgende keer, mag jy Jesus se liefde en vrede bly ervaar.